«Ты сапраўдны сын царквы, Генрых», — усклікнуў епіскап. «Абяцаю табе, калі ты атрымаеш сан свяшчэнніка, я зраблю цябе канонікам, членам капітула. Мне патрэбны разумныя данныя людзі. Бачыш мой алтар?» Ён паказаў у глыбіню пакою. «Тут я кожны дзень спраўляю месы, вячэрні і чытаю на ноч малітвы. Клянуся гэтым святым алтаром, што я не забудуся пра тваю вернасць рыжскай царкве і мне». Мансіньёр усхвалявана ўзняўся са свайго месца Генрых. «Я аддам жыццё за Божую справу». «Добра, сын мой», – па-бацькоўску усміхнуўся епіскап. «Я веру табе. А зараз адкажы мне, Генрых, адкажы, як на святой споведзі. Каго ты лічыш галоўным ворагам рымскай царквы?» Ён вельмі уважліва глядзеў на Генрыха, як бы пранізваў таго шэра-стальнымі вачамі. «Мясцовыя плямёны, вядома, не дужа горнуцца да нас», – пасля некаторага роздуму загаварыў Генрых. «Яны лічаць, што мы прыплылі да іх за нашай беднасці, каб тут на берагах Дзвіны узбагаціцца, набіць кішэні золатам. Але святая царква зможа справіцца з імі, бо яны разрозненыя, пастаянна ваююць, грызуцца між сабою. Яны нас не любяць, гэта праўда, але вымушаны будуць з цягам часу скарыцца. Іхнія старэйшыны, такія як, напрыклад, Каўпа, ужо сёння нашы саюзнікі. Галоўныя нашы ворагі, мансіньёр, гэта Полацк, Новгарад і…» Ён на хвіліну змоўк. «І хто яшчэ?» – моцна сціснуў яму плячо епіскап. «І ордэн братоў святой Марыі, ці як яны сябе называюць, мечаносцы, на чале з магістрам Венна». «Мечаносцы, мечаносцы!» – у гневе закрычаў Альберт і аж трасянуў кулакамі. «Асіны гняздо, якое я калісьці сагрэў сваім дыханнем, клубок гадзюк, начныя драпежныя птушкі, якія кожны момант стараюцца клюнуць мне проста ў вока. А я ж, Генрых, сам упрошваў Рыме папу Інакенція, каб ён дазволіў стварыць гэты пракляты ордэн. Я думаў займець моцнага саюзніка, аднадумца ў вайне супраць язычнікаў. А што маю? Магістр Венна са сваёй бандыцкай шайкай амаль кожны тыдзень шлен на мяне даносы ў Рым. Я патрабаваў 1/3 усіх заваяваных зямель. Я даў яму 1/3, я дазволіў ему браць усе магчымыя даходы з гэтых земляў. Ён пабудаваў замак Венден, у якім адчувае сябе як імператар свяшчэннай Рымскай імперыі. І што ж, дзе ўдзячнасць? Мечаносцы сёння крычаць, каб рыжская царква выдзеліла ім трэць яшчэ незаваяваных земляў. Разумееш, яшчэ незаваяваных. Так можна падзяліць усё. Сонечныя промні, паветра, гром нябесны, месяц, які плыве над галавой». Ён, цяжка дыхаючы, змоўк, знясілена прашаптаў. «На адной зямлі жыць побач з гэтымі пачварамі, якая пакута, сын мой!» І столькі стальной злосці, столькі гнеўнага болю было ў вачах, што Генрых міжволі уздрыгнуў. Двух зусім розных людзей, двух Альбертаў фон Буксвагенаў, толькі што бачыў ён перад сабой. Адзін ціхі, з ласкавай усмешкай, з цеплынёй у галубіным позірку. Глядзіш, і здаецца залаты німб іскрыцца над танзурай. Танзура – выбратае месца цемені ў каталіцкага духавенства. Другі – страсны ў нянавісці, суровы, як пякельнае полымя, з пухерамі пены ў куточках вусну. «Які ж ён, сапраўдны епіскап Альберт», – падумалася Генрыху, але ён са страхам адагнаў ад сябе гэтую грэшную думку. «Купцы і ўсе граджане за нас, мансіньёр», – асцярожна сказаў Генрых. «Ім абрыдлі ваўчыны апетыты мечаносцаў. Яны хочуць вольна гандляваць, яны хочуць спакою і міру ў Лівоніі. Я асмелюся параіць. На землях, якія належаць рыжскай царкве, крыху аслабіць царкоўную дзесяціну, замяніць яе больш лёгкім аброкам. Мясцовыя плямёны, іхнія старэйшыны будуць нам удзячныя, зразумеюць нас, і калі раптам надыдзе час выбару, калі неабходна будзе рашаць, на чый бок стаць, яны стануць на наш бок. бо магіст мечаносцаў Вена на сваіх землях дзярэ з тубыльцаў па тры шкуры. «Я падумаю, сын мой», – паабяцаў епіскап. У гэты час увайшоў Імануіл, знакамі, незразумелымі для Генрыха, пачаў нешта тлумачыць епіскапу. Радасць успыкнула на твары у Альберта, і ён не хаваў яе. «Кароль Кукіноскі Вячка просіць у мяне аўдыенцыі», – весела сказаў ён Генрыху. «Я быў упэўнены, што ён прыбежыць на мой двор. Вячка ў рызе?» Здзіўлена ўскінуў бровы Генрых. «Люты вораг царквы просіць аўдыенцыі? Я нічога не разумею, мансіньёр». «Ты хочаш яго ўбачыць?» – замест адказу спытаўся Альберт. «Вельмі хачу. Я ніколі не бачу д'яблаў». «Пакліч Вячку», – загадаў Імануіл епіскап, «і няхай разам з ім зойдзе тлумач». Тлумач – перакладчык. Праз нейкі час увайшоў тлумач Фредэрык, які часта плаваў у Полацк і ведаў мову полацкіх крывічоў, а за ім і Вячка. Князь Кукіноса быў апрануты ў чорны дарожны плащ, пад якім зігцела кальчуга. Галава была непакрытая, і густая хваля светлых валасоў падала на высокі смуглы лоб. «Чаго хоча ад мяне кароль Кукіноса?» – патушыўшы ў позірку радасць, строгім халодным голасам спытаў Альберт. Усе тэўтоны, у тым ліку і рыжскі епіскап, называлі полацкіх князёў каралямі. «Вось ён які», – думаў тым часам Генрых, – «ён, бадай, мой равеснік, такі ж, як у мяне светлыя валасы, такога ж колеру вочы. Ён вораг нашай царквы, значыць, мой вораг. Нічога д'ябальскага ў ягоным вобліку няма. Звычайны чалавек, прыгожы чалавек, палачане, прыгожы народ. Было б лепш, каб гэты Вячка меў агідныя д'ябальскія рогі або хвост. Непрыгожых лягчэй ненавідзіць. Епіскап, твае людзі схапілі маю дачку, князёўну Соф'ю, і прывезлі яе ў Рыгу, хвалюючыся, сказаў Вячка. Вярні мне дачку». Ён схіліў калена перад Альбертам. «Я чуў пра князёўну», – пасля некаторага маўчання прамовіў епіскап. «Зараз яна ў манастырскай келлі пад прыглядам абацысы Марты». «Вярні мне дачку, святы ойча», – зноў ціхім голасам папрасіў Вячка. «Князёўна хварэе», – быццам не чуў князя епіскап. «І за ўсё кароль Кукіноса трэба плаціць. Ты ведаеш гэта». «Якую ты хочаш плату?» – пабляднеўшы, запытаўся Вячка. Альберт пранізліва глянуў на яго. Сталь была ў позірку. «Ты вораг царквы, якой я аддаю ўсе мае сілы», – сказаў епіскап. «Ты ў маіх руках, я магу цябе знішчыць». «Я прыйшоў добраахвотна, і ў мяне няма зброі. Бог, што бачыць нас усіх, не даруе табе крыві», – сурова усміхнуўся Вячка. «Мне не патрэбна твая кроў і твая плоць», – узяў з алтара біблію епіскап. «Пра царкву я клапачуся, толькі пра яе. Калі хочаш вярнуць дачку, аддай рыжскай царкве палову сваёй зямлі, сваёй вады і свайго горада. Упусці ў свой горад нашых купцоў і нашых воінаў. Вось табе маё епіскапскае слова, кароль Кукіноса». Тлумач пераклаў Вячку ўсё, што сказаў Альберт. Увесь гэты час Генрых, не адрываючыся, сачыў за Вячкам і ўбачыў, як уздрыгнуў, як пацемнеў з твару Кукіноскі князь. Вялікая пакута раздзірала ягоную душу. Загарэлай рукой ён пагладзіў скронь, быццам хацеў гэтым рухам адагнаць ад сябе нейкі жахлівы, толькі аднаму яму бачны прывід. «Што ж ты маўчыш, кароль?» – холодна усміхаючыся, запытаўся Альберт. «Я чуў ад сваіх людзей, што ты вельмі любіш дачку». «Вы, тэўтоны, умееце біць у самае сэрца», – глуха сказаў Вячка. «Так, я люблю сваю дачку, як павінен любіць адзінакроўнае дзіця кожны бацька. Ды па нашым старым славянскім звычаі, перш чым нешта зарабіць, я павінен параіцца з народам, з гарадскім вечам. Дай мне часу, епіскап». «Князёўна Соф'я вернецца ў Кукінос, як толькі ты упусціш туды маіх воінаў». «Зразумеў твае словы, епіскап, а сёння дазволь мне сустрэцца з князёўнай», – апусціў галаву Вячка. «Яна хворая, і ёй патрэбен спакой. Ты глянеш на яе здалёку». Ён трымаецца вельмі мужна з годнасцю, хоць у яго зараз няма сумнення кіпіць кроў, падумаў пра вячку Генрых.